prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Letošní pochod Prague Pride už snad zajímá jenom zlomek české populace, ovšem mediální pokrytí bývá rok od roku mohutnější. Poklekněte před námi a polipte nám dotace z pražského magistrátu v hodnotě 650 tisíc korun. Dokonce Česká pošta se během srpna zbarví duhou, aby za státní peníze podpořila jednu z privilegovaných homosexuálních menšin. V minulosti byla také strategickým partnerem Prague Pride dokonce Česká televize. Proč se homo a trans agenda staví na odiv zrakům veřejnosti v tak křiklavé a spektakulární podobě? Militantní pochody postav v latexu z bičíky a entity s průtokovým fluid pohlavím pokřikují po zbytku společnosti, že chtějí respekt. Vážně ho získají tímto ordinovaným způsobem? Západní společnost na jedné straně nahlodává přeexponovaná toxicita LGBT propagandy a na druhé straně se institut manželství vykresluje jako anachronismus, relikt a přežitek tradicionalistů. Kdo chce být náležitě free a cool, měl by sex se stejným pohlavím alespoň zkusit, aby nebyl za heterokonzervu. Přitom důmyslný trik je pořád stejně rafinovaný. Chceme být progresivní, inovativní a flexibilní, máme přece 21. století. Jak tato moderní dogmata nabourávají víru a samotné církve? Kde končí tolerance a začíná svoboda? Je manželství pevně daným institutem nebo se vyvíjí a proměňuje v čase? A já už u nás na Svobodném vysílači vítám Michala Semína. Michala, vítejte, hezký večer.
Dobrý večer, Vítku, a zdravím taky všechny posluchače.
O tomto víkendu se konal každoroční festival s názvem Prague Pride, neboli, jak oni sami sebe nazývají, pochod hrdosti. Začněme nejprve tím, jaký myslíte, že je důvod každoročního konání takových akcí. Jde, řekněme, o decentní akci ubohých, zasmušilých homosexuálů, dnes a denně nelítostně šikanovaných a tvrdě perzekvovaných pro svou odlišnou sexuální orientaci těmi zlými většinovými normály. A nebo se naopak jedná o drzou provokaci mocné, nedotknutelné páté kolony využívané v cizím zájmu při vydírání těch zlých většinových normálů, kterými jsme právě my. K jaké variantě byste se přiklonil vy, když to takto nazvu na začátku?
Tak jako ten dotaz byl tak sugestivní, že je to, myslím, na bílé dni. Ale já bych jenom malinko upřesnil pár vlastně slov z té úvodní otázky. Ono se to nekonalo jenom o víkendu, to bylo vlastně týdenní akce, letos teda bez pochodu, ale nicméně jaksi se skoro stejným rozpočtem, tak jako v těch předchozích letech. Já myslím, že primárně se vlastně tato nátlaková skupina potřebuje každý rok připomenout z jednoho prostého důvodu, že revoluce pokračuje. Nikoli proto, že by potřebovali neustále poukazovat na to, v jaké nepříjemné situaci se nacházejí, že nejsou dostatečně jako pořád tolerováni a vyzdvihováni a podobně, ale prostě proto, že jsou součástí jedné velké světové revoluce a ta musí neustále jakoby přidávat pod kotel. Jo, protože celá vlastně tato LGBTI agenda, jak si dnes jako říká a postupně přidává ke svému názvu další jaksi písmena abecedy, tak vlastně není nic jiného než prostě beranidlo, takové celkové jako rekonstrukce světa, vůbec toho, jak lidé doposud žili a co považovali za normální a přirozené. Takže my se sice můžeme na ten fenomén Prague Pride a toho, co to všechno obnáší, dívat jako izolovaně, jako na nějaký jednotlivý jev, což klidně udělejme, protože to stojí za to, ukázat si, podívat se trošku do toho zákulisí této organizace a toho celého takzvaného tady festivalu jinakosti. Ale ve své podstatě je to jenom určité zrnko v takové větší mozaice, právě toho, čemu se dneska v souvislosti s covidismem říká velký reset. Jo. Jste o tom tady mluvil mnohokrát, že ve svých pořadech i s jinými hosty o tom velkém resetu, což je vlastně termín, který začal používat Klaus Schwab, nebo uvedl ho vlastně ve známost ten prezident Světového ekonomického fora. A v zásadě nejde o nic jiného, než jenom o jiné označení toho, čemu se dřív říkalo nový světový řád, nebo světovláda a podobně. Čili jde o jakousi globální transformaci, perestrojku celého světa. A celá tahle ta homosexualistická genderová ideologie tak je součástí tohohle toho proudu a vlastně už je velmi jaksi při životě už několik desítek let, přinejmenším teda od počátku sexuální revoluce v 60. letech.
Vy jste tady hovořil o různých agendách, jako je právě multikulturalismus, ekologismus, gentrismus, vše zastřešující covidismus a v podstatě my tady hovoříme i o něčem, čemu se říká Velký reset Klause Schwaba, což je jaksi maskování pod novým světovým řádem. Dříve se tomu říkalo nový světový řád, New World Order. Dnes je to jaksi zprofanovaný termín něco podobného jako s chemtrails a když se tomu říká geoinženýrství, tak je to najednou vážená věda a něco, o čem bychom se měli bavit, ale chemtrails, to je dezinformace, prosím, pěkně to nebereme v potaz, ale geoinženýrství, to je to správně označení. Přičem se v podstatě jedná o jednu a tutéž záležitost. Mě tak ale napadá v rámci Prague Pride, mají homosexuálové takovou potřebu hrát si na oběti, že jim neustále kdo si ubližuje. Homosexuálové v České republice přece nezažívají žádnou nelítostnou šikanu a kruté pronásledování ze strany státu nebo občanů. Nikdo nikoho neodvolává za homosexualitu z pozice veřejného činitele nebo státního úředníka. Nikdo tu nikoho za otevřenou náklonnost ke stejnému pohlaví přece nelínčuje, nekamenuje ani nezavírá do vězení. Místo toho se požadavky LGBT menšiny neustále, řekněme, vstupňují. Má dnešní společnost nějakou brzdu říct ne? Nebo jsme tak přetolerantněná společnost, ve které je všechno dovoleno a ty mantinely budeme posouvat do nekonečna, až jednoho dne zmizí úplně, protože říct jasné ne přece neznamená automaticky nenávist.
Já si myslím, že zatímco třeba v západní Evropě tato lobby už víceméně jako může dávno slavit, tak u nás ještě tak úplně ne a možná i z toho jsou tak jako trochu nervózní, že se jim ne vždycky všechno daří, protože to v té společnosti přeci jenom nemá tak pozitivní přijetí, třeba jak na tom, řekl bych dnes, daleko jako zdegenerovanějším západě. A to proto, že vlastně my jsme jako zpočátku, jako ta naše společnost, nebyla seznámená s tou strategií vlastně tohohle toho hnutí, jo? Protože tam víceméně oni postupují od počátku, na to jsou i speciální manuály, oni jsou v tom duchu taky školeni, ti aktivisté, teda teď nemyslím jednotliví homosexuály, kteří si žijí jako ve skrytosti někde, ale teď myslím opravdu tyhle ty aktivistické struktury, tak oni postupují podle předem stanovené strategie salámové metody. To znamená, nejprve v té propagandě, v komunikaci s tou většinovou společností, tvrdit, že jim vlastně jde jenom o nějaký jeden dílčí cíl, po kterém už vlastně žádné jiné požadavky nebudou klást. Že jo? To všichni si vzpomínáme, když před nějakými těmi přibližně 20 lety začali tedy propagovat nebo požadovat uzákonění registrovaného partnerství.
Březen 2006, to byl konkrétně sociální demokracie, ještě to tady odsouhlasila tehdy, byl to pan Hromada, mám takový pocit.
To vstoupilo v platnost, ano, to bylo 6 nebo 7, tak nějak, přesně tak, ale jako oni samozřejmě o to usilovali už delší dobu, ale hlavně vlastně neustále tvrdili, že jakmile toto bude přijato, takže už žádné další požadavky vznášet nebudou na manželství, na adopce dětí a podobně. Jo? Ale od počátku to byla z jejich strany promyšlená lež. Věděli, že se ty požadavky budou stupňovat. A toto asi si většina té společnosti tehdy neuvědomovala, protože prostě neměla tu zkušenost ze západu, kde přesně tímhletím způsobem vlastně to hnutí postupovalo. A zatímco prostě ta tolerantní česká společnost ještě byla ochotná zkousnout to registrované partnerství, tak se ukazuje, že to s tím nárokem na to, aby se to zrovnoprávnilo na úroveň manželství aby si teda ty homopáry začaly adoptovat děti, že přeci jenom to jako drhne v té společnosti, jo, a že narůstá ten určitý protitlak, když pak se objeví i takové lidi, jako v posledních dnech třeba Jiřina Bohdalová, že jo, která se velmi jako rezolutně vyjádřila na adresu této skupiny, tak je vidět, že prostě v té společnosti je to nastaveno jinak než na západě, protože to, co se ještě dneska občas v médiích objeví, tak už třeba někde třeba v tom Německu nebo někde, tak by se jako stěží objevilo v tom mainstreamu.
No vidíte to, já jsem vůbec nezaregistroval ten výrok Jiřiny Bohdalové, já jsem zaregistroval minulý rok, kdy se Jiřina Bohdalová velmi vydatně zastávala covidismu, vakcín a tak dále.
Aha, se očkovat, to ale jsem zase nezaregistroval já.
No vidíte, jak to můžeme spojit, ale zase na druhou stranu právě v rámci rezolutního odmítnutí této agendy, Prague Pride, anebo já nevím, k čemu přesně ona se vyjádřila, to řeknu tady, tak upřesníte vy, tak to jsem nezaregistroval, to je docela dobré, že i vlastně
množství, ano, sféry. Pohlaví a o tom, že mají potřebu vlastně demonstrovat neustále tu svoji jinakost. A že to je jaksi z přemíry blahobytu a zdatku prostě jaksi sklonu k tomu normálně pracovat a normálně žít a tak. No, takže. No
vidíte, tak to je skvělé a v podstatě můžeme ale prohlásit, že to je ale výjimka v rámci té umělecké sféry, protože většinou umělecká galerka tak je v hlubokém předklonu právě před touto LGBT lobby. Můžeme to tak asi prohlásit. Nicméně festival Prague Pride se prezentuje jako údajný pochod za práva gayů a leseb. Co tu ale vidíme? Vysmátí bezstarostní halasní exhibicionisté se okázale baví při velkém zájmu novinářů a pod pečlivou ochranou státních bezpečnostních složek. Jejich jednání je útočné, agresivní, zastrašující a nám ostatní tito lidé pyšně demonstrují svou aroganci, svou moc, svou nadřazenost a řekněme hlavně svou nedotknutelnost. Vůbec nejde o nějaká jejich práva přece. Má to vůbec něco společného s oficiálně proklamovanou láskou a tolerancí? Mně tak napadá, co kdybyste tam třeba chtěl vystoupit třeba vy s opačným názorem. Myslíte, že byste neutrpěl žádnou újmu?
Já myslím, že bych jí utrpěl. Já jsem dokonce před několika lety čelil vlastně agresi ze strany jaksi těch aktivistů homosexuálních, kdy mě a mým dětem bylo vyhrožováno smrtí. Já jsem se tehdy obrátil na policii, která se to snažila nějak šetřit, ale jako nic nevyšetřila. V mém případě teda ten důvod byl zřejmý. My jsme se spolu s kolegy z akce Dost vlastně opakovaně pokoušeli nějak protestovat proti Prague Pride a především tomu, že to získalo tu podporu z těch veřejných institucí. Že jo? Poprvé to bylo už totiž za primátora Svobody.
To byla Česká televize 2012, že?
No, tak to byl první primátor, který dal Prague Pride záštitu. Tuším, že teda to bylo zatím jenom symbolicky, bez toho, že by na to přispěli finančně. Ale potom s nástupem těch ještě progresivnějších primátorů, pak už tam se začaly sypat ty penízky, že jo, za Krnáčové a teď samozřejmě za Hřiba, tak dostávají peníze z rozpočtu Prahy, no. Ale já myslím, že my jsme se teda vždycky pokoušeli nějak vznášet ten protest, ani ne, tak my jsme ním nechtěli čelit početně v těch ulicích, to by nakonec vyznělo dost trapně, ale chodili jsme s protestem po ambasádách, protože to je důležitý prvek vlastně celé téhleté toho Prague Prideu, že ono by to patrně nikdy nemělo tenhle ten rozměr a rozsah, kdyby to nemělo tu podporu ze zahraničí. Tak, jo, vy jste sám tady zmínil vlastně, že jo, že tady pochodují v nějakém cizím zájmu. Bez podpory třeba té americké ambasády by se nikdy nic tady takovýhleho alespoň v tomhletom rozsahu nekonalo. A my jsme jeden rok vlastně se nám podařilo dát dohromady petici více než 120 různých amerických prorodinných organizací a takových známých osobností. Mimo jiné tam třeba jsme měli podpis neteře Martina Luthera Kinga taky, jo, pod tím. A v té petici vlastně tyhle ty americké organizace se obracely na velvyslance Spojených států jako s důrazným protestem proti zasahování, proti vměšování se jako do těch českých, do českého politického života touhletou otevřenou podporou Prague Pride. Jo. A Tehdy, a stejně jako každý jiný rok, když jsme vlastně ten protest před americkou ambasádou pořádali, tak jsme nikdy nebyli přijati velvyslancem, ani nějakým prvním, druhým, třetím tajemníkem. Vždycky jenom na chodníku si od nás převzali nějaké to naše prohlášení nebo tuto petici. Nějaký zaměstnanec té ambasády prostě v gumových rukavicích a s pinzetou v ruce, ale doslova, s pinzetou v ruce si převzal tu naší petici a vložil si ji do igelitového pytlíku a se zmizel za branami americké ambasády.
To byl možná vyslaný signál i jakéhosi despektu nebo opovržení vůči vám.
Myslím, že ano. Jo? Já myslím, že ano. No. Takže proto taky vlastně jako ti homosexuální aktivisté znali moje jméno, nebo jako věděli, že o těch mých postojích. Ostatně bylo to ještě v době, kdy jsem ještě nebyl na nějakém indexu, co se týče třeba televizních debat a tak. Jo. Takže já jsem svýho času byl vlastně v několika i diskuzích v České televizi na toto téma. Ostatně teda, když jsem tohle zmínil, tak vám možná říká něco jméno Jiří Hromada.
Ano, toho jsem tady zmínil v rámci té LGBT lobby v roce 2006, kdy lobovala za to registrované partnerství.
Že to je vlastně jeden z těch prvních úplně, že jo, který stál na počátku, herec, daver, ten, který právě ujišťoval všechny, že po registrovaném partnerství už nikdy nic požadovat nebudou. No a my jsme spolu byli v jedné televizní debatě a při které on působil samozřejmě nesmírně jako, ne snad vstřícně, ale rozhodně ne, takže by čtil oheň a síru. Ale než jsme šli do toho studia, seděli jsme spolu vlastně v té místnosti, než nás jako předvedli před kamery, tak mě tam otevřeně ujistil tím, že udělá všechno pro to, aby mě jednou dostal do vězení. Jo. Což bylo pro mě vlastně, já jsem byl za to vděčný v zásadě za to, i když jako nemám na to vlastně žádného svědka, jo, tak jsem si vlastně v tu chvíli ujasnil, nebo se ujistil v tom svém přesvědčení o tom, že dělám správnou věc, jo. Že jim zdaleka nejde o registrované partnerství, že jim jde nakonec o zničení rodiny, o zničení přirozeného světa a o kriminalizaci těch, kteří ten normální svět chtějí bránit. To je totiž ten konečný cíl, ke kterému oni směřují. A proto je tak důležité se tomuhle tomu bránit. Nepodlehnout prostě tomu té propagandě, že jsme nedostatečně tolerantní a že přeci o nic nejde, že oni nám nechtějí brát to, jak žijeme my, že oni chtějí mít jenom prostor pro to, aby oni taky mohli žít, tak jak si to přejí a podobně. Jo? Tak to je jenom zástěrka, nebo zase je to jenom prostě lživá propaganda.
Tak, taková kouřová clona, řekli bychom.
Kouřová clona, přesně tak.
My se tady bavíme o Jiřím Hromadovi, který vás ujistil, že bude dělat všechno pro to, aby vás dostal do vězení. Potom se tady bavíme o výhrůžkách smrti, kterými oplývají někteří lidé z této komunity v rámci tolik proklamované tolerance. A my se tady bavíme třeba i o indexech nežádoucích hostů v České televizi, kdy se všichni reportéři předtím, než pozvou někoho do studia, tak se podívají, aby jim tam náhodou na tu obrazovku nikdo neproklouzl, nikdo nepohodlný v rámci té debaty. Tady je hezky vidět, jak pracují ta korporátní média, protože třeba v době, kdy jste kandidoval do rady ČTK, tak vás nějaký milion chvilek vypískával na Václaváku, si pamatuju, jako v čarodejnických procesech někde na Šumpersku u nás, když to nebude tady v Salemu, ve Spojených státech, ale u nás to bylo na Šumpersku, že probíhaly ty procesy, i když vás do té doby většina těch lidí na Václaváku ani neznala, neslyšela o vás, ale všichni najednou měli potřebu se vůči vám vymezit, protože jim to ta média a ten milion chvilek přece řekli. Proč to zmiňuju? Všímáte si, že ti, kteří o sobě tvrdí, jak zastávají evropské hodnoty, lásku, toleranci, tak ti to většinou nejvíce pranýřují, očernují, nenávidí a ukazují na odiv svou převahu a moc. A to spojuje nejenom milion chvilek, který vás vypískával na Václaváku, ale i Prague Pride. Tam není opravdu tolerance ani co by se zanehde vešlo.
No, je to pravda. Je to velmi dobrý postřeh, tohle, co říkáte, protože tady musíme opravdu, jste odebřel veliký téma, to je téma vlastně...
Že vás přerušuju, jo, ale já jsem to třeba viděl i na Láďovi Jaklovi, jo, něco podobného, to bylo přesně úplně to samé.
Ano, nebo můžeme vzpomenout, to už je pár let, jo, ale třeba Bátoriáda, že jo.
Tak.
Si vzpomínáte, že jo, ty zase ta štvanice na Ladislava Bátoru, že jo, tehdejšího vlastně šéfa akce dost a tak, jo. Takže a to přesně z těchto těch pozic, z pozic týhletý, těch, kteří vlastně neustále proklamují, že oni jsou pro tu otevřenou společnost, tu tolerantní, liberální, že jo, která je vlastně otevřená všem, jo. A to je velmi důležitý si tohle uvědomit zase, no, tu terminologickou zvrácenost tady vlastně. Jakmile někdo začne mluvit tímhle způsobem a začne se tím ohánět, tak už zvlášť po těch zkušenostech bychom měli být na pozoru a vědět, že tady něco smrdí. Jo? Protože právě pod těmito krásnými hesly se právě velmi často skrývá čiré zlo. Jo? A to není něco, s čím bychom se setkávali teprve jako v dnešní době. Jo? Takhle vlastně pracovala všechna vůči teda lidstvu nepřátelská hnutí nebo totalitní ideologie, že jo, taky slibují přeci ráj na zemi, že jo, slibují prostě štěstí, krásu a tak dále, jo, skrývají to pod prostě krásná vznešená hesla jako lidumilnosti, že jo, lásky k lidem, lásky k lidu a tak, ale a pak to končí prostě jako lidskou krví, jo. A podobně je to tady i s touhletou naší prostě nebohou pravdoláskou, jo, což mě osobně hrozně mrzí, protože hodnoty jako pravda a láska, to jsou prostě klíčové životní hodnoty, ale jim se podařilo vlastně touhletou instrumentalizací toho jazyka vlastně je podobným způsobem znetvořit. Jo, takže tohle s tímhle je zapotřebí prostě počítat. No. Tak to je. No.
Ano, vždycky v podstatě jde o kolektivní čarodějnické procesy v rámci tohoto smyslu. My jsme to třeba viděli na pravdě a lásce, kterou si zcizili, unesli. Tady by opravdu připadlo to anglické slovko hijack, čili unesla levicová hnutí, neomarxistická hnutí. My jsme to třeba viděli na tom anarchistickém státě ve Washingtonu Capitol Hill v rámci té čtvrti, že? V podstatě oni se těmito termíny ohánějí, ale co tam bylo? Tam byly vraždy, tam bylo násilí, tam byla absolutní anarchie a všichni víme, jak tento stát dopadl. Pokud se snažili odtrhnout v rámci ještě těch předvolebních klání ohledně Donalda Trumpa minulý rok. A to byl ten výsledek, to byl ten čirý extrakt těch jejich představ o budoucnosti, že?
Ano. Když to překlopím zpátky k tomu tématu kolem Prague Prideu, tak kdysi před lety tady vyšla vynikající knížka paní Gabriely Kuby, německé autorky, která se jmenuje Globální sexuální revoluce a podtitul té knihy se jmenuje Ztráta svobody ve jménu svobody. No? A já myslím, že ten podtitul právě tohle dobře jako ukazuje ten fakt, že vlastně tam, kde se začnou bořit všechny hranice, kde se začne jakoby popírat rozdíl mezi dobrem a zlem a mezi tím, co je přirozené a co přirozené není, ve jménu svobody, jakoby, jo, naprostá své vole, tak to nakonec končí vlastně zánikem té svobody. Končí to tou tyranií, končí to v krvi. Jo. A to je případ samozřejmě i těch anarchistických bojůvek, jo, které se mi teď vybavil, ještě než byl pražský Prague Pride, tak vlastně úplně první takovýhle pochod se konal v Brně, nikoli v Praze, ale v Brně. A to byl samozřejmě tím, že to ještě nemělo tu korporátní podporu a státní a tu mezinárodní a tak dále. Takže to opravdu tam se jako mnoho lidí nesešlo.
To byla ta tykadélka, kterými si ohmatávali, jestli je společnost ještě dost připravená, naklepaná.
Tehdy vlastně se tam jako konal i takový početně dost velký jakoby protest ze strany odpůrců teda toho homosexualismu. A na podporu vlastně toho pochodu duhového se tam shromáždili anarchisti. A já si vzpomínám, co jsem se tam tehdy toho účastnil, tak si vzpomínám na tehdejšího vůdce českého anarchismu pana Slačálka, který, když viděl, že se ten pochod vlastně je konfrontován jak si tím protestním pochodem vlastně těch českých tam jako vlastenců a stoupenců normálního světa, tak se začal jak si najednou dožadovat ochrany policie a policejního zásahu, jo, což bylo půvabný, jo, když guru českého anarchismu, který odmítá jako z principu policii, požadoval policejní zásah, že jo, proti nám. Tak.
To je takový podobný paradox, jak jsem se bavil s Matějem Gregorem, on říkal, že v České Lípě vyjadřovala protest nějaká organizace Rebellion, oni se jmenují Rebellion, oni dokonce vyjadřovali protesty Velké Británie, to jsou lidé v podstatě s podobným smýšlením jako anarchisté a bojují za ekologismus a klima.
To je ten tyto Rebellion věce. Extinction, jo?
Rebellion Extinction, pardon, ano, Rebellion Extinction, ano. A jeden ten aktivista si lehl před autobus a chtěl tím demonstrovat, že je proti spalovacím motorům. Jenže co se nestalo? On si dovedl, že ten autobus, který tam před ním stál a před který on si lehl, tak ten autobus byl poháněný na ekologický plyn. Ono mu to samozřejmě potom došlo, ale bylo to velmi trapné. To znamená, že to jsou takové ty paradoxy jejich. Jo.
Musel rychle vyhledat jiný autobus.
Já si myslím, jo. Ale v podstatě se jedná pořád o to samé, to znamená opak těch deklarovaných termínů, jako je pravda, láska, tolerance, ministerstvo války nám vybojuje mír, známe to z George Orwella, že? A tak dále. V podstatě to je přesně atributem těchto nastupujících totalitních, ani ne režimu, ale spíš myšlení, které se potom přetaví a přetransformují nejenom toho velkého resetu, ale do těch totalitních režimů, které vlastně provází všechny tyto další záležitosti. Michal Semín z akce Dost je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našich tématech, v naší debatě. Hezký večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači, spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním provází Michal Semín z akce Dost. Strategickým partnerem festivalu Prague Pride se letos stala Česká pošta, která se na srpen přebarvila na duhu. V čele se Zdeňkem Hřibem podpořili Prague Pride Piráti i s částkou 650 tisíc korun, ale v minulých letech byla také mediálním partnerem Prague Pride, dokonce Česká televize. V průvodech často kráčejí sluníčkoví politici, včetně v minulosti třeba amerického velvyslance Andrew Shapiro. O tom jsme se všem bavili v prvním vstupu. Kde myslíte, že se bere to urputné úsilí západních vlád klanět se nedotknutelnému kultu agendy LGBT? Vždyť to přece není jejich povinností to dělat. Proč myslíte, že ti politici mají každý rok takové puzení, bych to nazval, navštěvovat takové pochody hrdosti. Proč to dělají? Co je k tomu vede?
Já myslím, že u někoho, samozřejmě někdo má ten mozek už tak vymitý z trvalé přítomnosti mezi těmi elitami, že vlastně mu to přijde samozřejmé něco, jako že ho to vůbec, že o správnosti takového jednání přesvědčen. Ale pak si myslím, že se taky najde řada lidí, kteří tak činí z oportunismu a ze strachu. Jo? Protože dnes, a to se netýká jenom těch politiků, řekněme, nebo té veřejné sféry, ale ona celá tato agenda vlastně ještě dokonce o něco dřív, než přes ty státní instituce, se prosazovala přes ty velké korporace, jo? Přes ty nadnárodní, vlastně může, jakoby přes soukromou sféru. Jo? Ale on ten big business dneska s tím big government, že jo, jsou tak propojený tyhle ty struktury, že vlastně oni jsou jako od sebe v zásadě neodlišitelní, že jo, protože všichni asi víme, že prostě to, čemu se dneska říká demokracie, je jenom taková fasáda, za kterou jsou teprve ty neviditelné skutečné mocenské struktury a tam na nějaké rozdělení mezi soukromým a veřejným sektorem se nehraje, že jo, tam ty lidi volně přichází z jednoho do druhého podle toho, jak se to zrovna kariérově jako vyvíjí, jo, ale takže to, že to má jakoby tu státní podporu, je prostě dáno touhletou mesaliancí vlastně toho korporátního světa, který reálně vlastně ve světě vládne, a tudíž ta politická třída je do značné míry jako na něm závislá. Že jo? A říkám, někdo to činí z přesvědčení, někdo to činí ze strachu, protože dneska něco jako Prague Pride, ale na západě je to ještě markantnější. Tam to má podobu skutečně prvomájových průvodů. Čili to je vlastně akce, které je třeba se zúčastnit, aby si člověk jakoby v rámci třeba svého zaměstnání udržel třeba svoji pozici, jo, v nějaké té hierarchii firemní, nebo tak, jo. To se prostě očekává, takže ještě týden před Prague Pride, nebo před nějakým Pridem, já nevím jakým, pařížským, amsterdamským, tak už všichni nosí v práci prostě duhovou stužku, že jo, aby ukázali prostě, že jsou loajální prostě k tomu režimu.
No, to mě připomíná takhle ty praporky, které jsme vyšeli na okna, že? No, Sovětský svaz. No,
a to je přesně tenhle ten, jo. A někdo to možná dělal z přesvědčení, většina lidí asi z čirého oportunismu, ale pokud jste nechtěl mít jako nějaký problémy, nebo tak jako Tak to tak jako člověk udělal, a podobně si myslím, že to je i s touhletou ideologií. No, s tím, že samozřejmě pro někoho, kdo chce prostě kariérně růst a kdo je takhle prostě hodnotově zaměřen, no tak prostě je ochoten potom udělat věci mezi čtyřma očima, pak třeba klidně mluví na adresu homosexuály hanlivěji než mnozí skuteční jako odpůrci homosexualismu, kteří jsou ale ve skutečnosti třeba vůči jednotlivým homosexuálům tolerantnější, nebo, jo, což nakonec si myslím, že je i můj případ, jo, já zásadně rozlišuju mezi údělem jednotlivého homosexuála, který třeba opravdu má sklon prostě být přitahován k osobám téhož pohlaví, a znám několik lidí, pro které to prostě byl a nebo dosud je nějaký jako úděl a těžký životní kříž. A rozhodně to není něco, s čím by se chtěli vytahovat nebo hrdě pochodovat ulicemi a tak dále. Jo. Takže tohle zásadně rozlišuju mezi homosexualitou a homosexuálem a homosexualismem. To znamená prostě touhletou už jako totalitní ideologií, která používá vlastně potom tyhle ty homosexuály jako určité beranidlo, jako pouhý nástroj, cynicky je využívá, protože co si budem povídat, ono totiž, já samozřejmě nemám k tomu žádný důkaz, jo, ale osobně si myslím na základě různých takových dílčích informací, že i mnoho lidí, kteří se motají kolem Prague Pride nebo se účastní toho festivalu, ani homosexuály nejsou.
Přesně tak. To je zase další věc, stejně tak jako v Americe white trash, takzvaný bílý odpad, tak ti to organizují různé ty Black Lives Matter organizace. No, přesně. A to jsou taky běloši v podstatě, kteří to akorát berou si tu agendu jako za svou, ale jsou to většinou běloši v těch organizačních postech, řekněme, nebo funkcích.
Ano, stejně tak ty korporace, které to financují, že jo, tak jsou na prosté většině prostě v rukou bělochů. A v tomto případě teda heterosexuálů, že jo, pokud jde o Prague Pride, protože kromě teda té České pošty, což je opravdu skandální, A kdyby ta Česká pošta už tady měla nějakou, tak ono už roste nějaká konkurence, jo. Tak já prostě bych opravdu přemýšlím, jak se té České poště jako programově vyhýbat. My jsme tohle dělali, když jeden z těch prvních velkých sponzorů Prague Pride byl Staropramen. Já od té doby se nenapiju Staropramen.
Ano.
Ale my jsme tehdy dělali i jako protest proti Staropramenu, jo? Že jsme polepili Prahu různými plakátky a samolepkami jako proti Staropramenu a jeden výborný herec natočil skvělý videoklip o teplém pivu, byla to docela legrace. No, ale od té doby samozřejmě počet těchto různých firem, korporací, organizací prostě rok od roku narůstá. Generální partner je Vodafone, že jo? Microsoft.
Google, to je důležité.
Samozřejmě, takže člověk si otevře Google a okamžitě je tam všechno jako v duhových barvách, že jo? Musíme se naučit nějak prostě přestat jako používat tyhle ty jejich nástroje, no, jako hledat.
Myslím, ono je to něco podobného jako s McDonald's v rámci covidismu, protože v ikonické prodejně v New Yorku tam mají dokonce obrovský billboard, který vyzývá lidi k tomu, aby se nechali očkovat, že to je bezpečné a tak dále. Psali o tom, myslím, že v Guardianu nebo Daily Mail nebo něco takového. Takže ty korporace se opravdu propůjčí úplně všemu, veškeré té agendě. Ale v rámci těch politiků já pořád uvažuju, kde se to v těch politicích pere, jestli to dělají proto, že je to programově jakýmsi nakázané. V rámci, jak jste říkal, týden před Prague Pride už lidé v práci nosí stužky ohledně Prague Pride, nebo jestli ti politici oni sami to dělají z vlastního přesvědčení, že se za každou cenu potřebují vlichotit LGBT agendě. Myslíte, že to kolektivní klanění se modle těchto agend nahrazuje jaksi vyprázdnění víry anebo minimálně ukotvení společnosti spjaté s dodržováním nějakých hodnot. Říkejme tomu třeba desatero, jakkoliv, jo, prostě hodnot, které drží naší civilizaci pohromadě. A současný trend globalistů je nahradit nebo překrýt tohle všechno novým technonáboženstvím typu New Age. A to je ten pravý účel v rámci přechodu toho velkého resetu, ale ten New Age je v podstatě ruku v ruce i s tím.
Říkáte to, myslím, velice, velice přesně. Jo. A jdete k podstatě věci vlastně touhletou otázkou. Jo. Protože my se tím můžeme zabývat tím fenoménem jakoby na rovině politický, můžeme se stoupit ještě i jakoby níž na tu individuální úroveň, na tu úroveň, řekněme, psychologickou a nebo z hlediska vývojové psychologie a tak dále, těch jednotlivých homosexuálů a tak. Ale ve skutečnosti to je vlastně tam, ta revoluce není jenom politická, ona je metafyzická. Ona jde skutečně až jakoby ke kořenům naší existence. Chápání toho, co je člověk, kdo je člověk a co je lidská mravnost třeba, jo? Jak dobro a zlo a tak dále. Jo? Čili to jde a skutečně to zasahuje až tyhle ty nejniternější struktury bytí. A to je ten odvěký zápas, když bychom se na to chtěli podívat trošku právě tou duchovní nebo náboženskou optikou mezi tím světem, tak jako Bůh stvořil. A tak, jak si ho ta opozice vůči tomu božímu stvoření chce přetvořit k obrazu svému. Jo? Čili v té biblické perspektivě to máme zachycený už v těch prvních kapitolách, vlastně v té revoltě světlonoše toho vlastně nejdokonalejšího anděla Lucifera, který se vlastně postaví té boží autoritě a řekne non serviam, nebudu sloužit. Ty věci budou jaksi tak, jak si je přeju já. Jo? Čili tady jde o to vlastně, kdo bude tím bohem, že jo? Jestli my přijmeme věci tak, jak jsou a tak, jak nakonec i třeba člověk, který není věřící v tom aktivním slova smyslu, ale jenom má nějakou úctu jako k tradicím a uvědomuje si, že tady prostě po staletí a tisíciletí se prostě ukazují určité hodnoty jako nosné, životaschopné, které prostě tu společnost udržují kompaktní, pohromadě a zaměřenou do budoucnosti. Tak jsou tady naopak jakoby postoje, názory a ideje, které tu společnost jako likvidují, ničí, že jo. A tohle lze nakonec prostě nahlídnout i bez nějakého náboženského výkladu, jako explicitního, jo. A vlastně se to, ty lidské dějiny se vlastně pohybují v tomhle konfliktu, jo, mezi těmito silami, No a ty síly, které vlastně vedou k té degeneraci lidství a k rozpadu vlastně lidské společnosti. Tohle ostatně není poprvé, že jo. Víme, že vlastně kdykoliv se nějaké civilizace nebo říše jak si čelili nějakému zániku a nakonec se toho zániku jako dočkali, takže prochází jakoby podobnou nějakou jako degenerativní fází, jo. Tak vezměme si jako starý Řím třeba, že jo, starověký a podobně, jo, kde se něco jako homosexualismus nebo pederastie a podobně byly taky velice jako rozšířeným jevem a tak, jo. Jo, ale toto je samozřejmě, myslím, v bezprecedentní podobě, to, jak je tomu dnes. Jo. Takže samozřejmě je to rozpad těch hodnot, je to ztráta jako té vědomé přináležitosti k těm hodnotám. Proto taky ta Evropa, že, jako podléhá všem možným totalitním nebo ideologiím, jím do té doby cizím, to nakonec není jenom ten... A často to jsou ideologie, které jdou proti sobě, že jo. Na jednu stranu máme tady homosexualismus a celá tato genderová ideologie, na druhou stranu islám třeba, že jo.
Čili... No k tomu islámu, k tomu bych se právě teď vypravil, protože my tady hovoříme o těch kontrastních věcech v rámci homosexuality a třeba náboženství islám. To vykazuje netoleranci vůči homosexualitě. Oni by homosexuály nejraději svrhávali se střechy. Proč se třeba nepořádá něco jako Riad Pride v Saudské Arábii nebo Dubai Pride ve Spojených arabských emirátech? My vůči islámu můžeme mít absolutní výhrady, naprosto odmítavý postoj také, že ho máme. Ale tím dogmatickým nahlížením na otázku homosexuality právě ten islám pro ně představuje ten štít proti tomu homosexualismu LGBT. My ten štít už samozřejmě nemáme, protože jsme se ho dobrovolně zbavili. Ale ten islám v podstatě, jak oni mají tu teokracii v rámci té víry a oni nahlížejí v podstatě na všechny světské záležitosti skrz tu víru, tak to pro ně představuje určitý štít právě vůči těmto zvráceným a řekněme degradačním agendám v rámci těch soudržných aspektů té civilizace, jako my jsme se jich postupně zbavili, nebo zbavujeme teď.
Ano. No, ukazuje to, a to je taky ta achilová pata, pochopitelně, toho LGBT lobby, jo, téhleté nátlakové skupiny, protože oni vlastně jak dále rozkládají vlastně tu post, dneska už postkřesťanskou společnost, že jo, tak a vyprazňují vlastně celý tenhle ten prostor duchovně, kulturně, civilizačně a tak dál, tak vlastně se potom takováhle duchovně vyprázdněná společnost stává předpolím pro nástup prostě jiných, že jo, do té doby zde jaksi nepřítomných světonázorů a to je právě ten islám. Že jo? Čili oni si vlastně tou likvidací té v zásadě tolerantní postkřesťanské společnosti, která řekněme už jako homosexualitu nekriminalizuje, nechala by je jakoby svobodně žít bez toho, že by teda jim umožňovala tuto vulgární a agresivní jako sebepropagaci, ale víceméně by jim jako nestěžovala jako jejich svobodný soukromý život, tak oni vlastně likvidací z posledních zbytků vlastně této společnosti si sem postupně zvou nepřítele. Jo, a to je otázka samozřejmě, jak tohle může, jako k čemu tohle nakonec může dospět. Jo, protože jak zcela správně říkáte, že jo, tak prostě Abu Dhabi Pride se prostě nekoná, tak v případě, že jednou opravdu v západní Evropě vznikne něco na způsob chalifátu, že jo, tak oni budou první, kteří přijdou o to, čeho si vlastně na nás jako dobili, no. Takže
přesně tak, to jsou ty jejich práva, kterých se zbaví stejně tak jako feministky se zbaví těch práv, která si vydobili za to století hnutí za práva žen. Teď oni se toho během jednoho okamžiku zbaví. Ale my se tady bavíme o tom, proč tak činí politici v rámci podpory LGBT a homosexuality, proč tak činí státní instituce řízené politiky, kteří ze své mocenské pozice nakážou těmto institucím podpořit LGBT agendu, jako to vidíme tento rok u České pošty. Ale jak je podle vás možné, že jakási systémem privilegovaná menšina která má ve společnosti minimální zastoupení, má takovou sílu si u jednotlivých národních vlád vylobovat nějaké speciální privilegované zacházení? Kde máme hledat zdroj té jejich moci, že jsou schopní si na vládní úrovni vylobovat taková privilegia? Na to musí být přece rozvětvené organizace, logistika, zázemí, peníze, hromada lidí, crowd eventy v ulicích a správně samozřejmě nasnímat na kamery, aby to vypadalo, že je jich tam hodně. To znamená špičkové agentury, které umí to PR a marketing správně zmanéžovat, že? Ale i tohle přece nemůže stačit. Tak kde berou takovou sílu a moci prolobovat takové ústupky na mezinárodní úrovni? Protože to není jenom jednotlivá vláda, to je všude v tom západním světě, řekněme. Tak kde na to berou tu sílu takovou?
No, tady asi nebude, jako na tuhle otázku, asi nebude snadné odpovědět jako jediným možným výkladem, jo? Jako že bychom řekli tak a může za to toto, jo? Nebo toto je. A to si myslím, že těch příčin tam asi bude víc. Jedna z nich, a nemyslím si, že je hlavní, ale stojí za pozornost, jo? Že mnozí z těch jako politicky aktivních, řekněme, nebo ve veřejné sféře, nemusí to být přímo jako politici, ale v těch státních strukturách, veřejných strukturách pracující homosexuálové dokážou jaksi prosazovat ty svoje zájmy daleko cílevědoměji, mimo jiné proto, že na to mají taky daleko víc času. Jo. Ono totiž...
Neobtěžují ty děti, že jo?
No přesně. Já myslím, že prostě oni tím, jak nežijí tím normálním rodinným životem, nejsou prostě, jo, nemají tu, prostě není tam ta manželka, kterou jen zapotřebí neustále nějak. Že, a ta manželka zase, jo, bez toho může a tak dále. Jasně, prostě ano, ty normální starosti normálních lidí prostě oni nemají. Že jo. Žijí si ty svoje životy většinou přelétavé, že jo, protože to je takový ty právě ty požadavky, co tady na to registrované partnerství a teď to manželství a tak dále, tak to je samozřejmě, to je zase jedna z těch dalších falešných, jeden z falešných tónů vlastně téhleté lobby, protože ono ve skutečnosti těchto těch institucí, jakoby toho sebepotvrzovacích institucí, téměř nevyužívají. Jo, já jsem se díval do nějakých těch statistik a vlastně průměrně každý rok se u nás uzavře asi 260 registrovaných partnerství. Jo? Což v porovnání s počtem uzavřených sňatků, kterých je asi 50 tisíc, no tak to pochopitelně vůbec neodpovídá té údajné tomu 4% zastoupení ve společnosti.
Že? Tady jde akorát to teatrální show, tu pompéznost toho, aby si vyrobili vyslat signál.
Nějaká hrstka možná, jo, možná se skutečně mezi nimi najde pár takovýhlech párů, který o to stojí, jo, který třeba jim to spolu nějakou dobu i vydrží, jinak je známo, zvlášť jako u těch u mužů, že jo, je velmi častá prostě ta přelétavost, takže tam zpravidla vůbec tam to jako, takže tam naopak pro tenhle ten životní styl je typická promiskuita, to znamená, že jo, prostě ten životní styl toho sexuála je prostě úplně odlišný, než prostě v případě té běžné normální rodiny, to znamená, že oni mají daleko více jakoby času a prostoru pro ten, jak se říká, social networking, jo? Nebo prostě proto, aby si postupně, a to je známá věc, já to takhle již mluvím s lidma, kteří se v politice pohybujou, tak oni přesně vědí, kdo na jakým postu té státní správě je homosexuál třeba. Oni to prostě vědí, jo. A oni mezi sebou držejí docela basu, a vzhledem prostě k té afinitě oni si tak jako dovedou i třeba asi i kariérně pomáhat. Prostě
to je taková trošku sekta v rámci mafie v té státě.
Obsazujou ty, jo, říká se tomu levandulová mafie, jo, a to je všude možně, to je ve státní správě, ale pozor, je to taky třeba v církvi, jo, a podobným způsobem, že jo, kde ještě navíc neříkám to, protože bych chtěl zpochybňovat jako hodnotu celibátu, to ani v nejmenším, ale kde vlastně ještě i to prostředí vlastně celibátního kněžství, vlastně tenhle ten jako může vlastně některé homosexuály přitahovat, jo. A takže oni si vlastně postupně vlastně takhle budují svoje jakoby pozice a prorůstají vlastně těma strukturama moci v tomto případě. a pak ovlivňují prostě chod těch institucí. Tak to je jako jeden možný výklad. Jo? A pak je tam další výklad možný a to je prostě, to je zase, jakoby řekněme, ten metafyzický, a to je, že ty síly zla skutečně za fasádami té demokracie jsou už natolik silné, jo, že natolik ta předivá moci prostě ovládají, že mají bezprostřední vliv prostě na to i na chování potom těch jednotlivých politiků. Jo. Že ti politici jsou si prostě vědomi tomu, že jsou prostě zavázáni určitým zájmovým skupinám a silám a že i když třeba sami jsou jiného třeba přesvědčení nebo názoru, tak přesto prostě předstírají jako loajalitu k této agendě.
V rámci té České pošty tak je to možná i tak, že sociální demokracie Jana Hamáčka se potřebuje zavděčit mladému Matěji Stropnickému, který právě za sociální demokracii kandiduje. Matěj Stropnický, jak známo, žije se sympatickým pohledným hochem z Růžové zahrady, myslím, Petr Krejčík se jmenuje na tom zámku, tak možná je to právě i ta duhová barva symbolizuje tu dosaženou metu v rámci té jeho pozice kandidatury za ČSSD. Nicméně o tom si budeme povídat i po písničce. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílání. Že spolu s námi nás naším vysíláním provází Michal Semín z akce Dost hezký večer. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing. Semín z akce Dost je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, vítejte při další části našeho vysílání. Já mám obavy, že se těm homosexuálům, respektive LGBT lobby, podařilo docílit, jak jsme se o tom bavili, kde berou vlastně ten zdroj síly, energie k té své lobby a k docílení těch jejich požadavků, tak jim se podařilo docílení stavu ve společnosti, který jakoukoliv kritiku staví do světla netolerance a diskriminace. A to je ten svatý grál jakékoliv menšiny, která musí svou existenci, pokud chce prorazit, a svoje působení spojit s těmito magickými slůvky tolerance, diskriminace, případně promigrační organizace zase se slůvky jako rasismus, xenofobie, extremisté a tak dále. A pokud se podaří v hlavách lidí vytvořit tato magická propojení, kritika migrace rovná se rasismus, xenofobie, kritika LGBT rovná se homofobie, netolerance, diskriminace, tak to je ten svatý grál, kdy se už potom málo kdo odváží kritizovat tyto privilegované menšiny, protože oni dokázali propojit jejich existenci s těmito magickými slůvky, které už v zárodku zamezují a popírají jakoukoliv kritiku. My se to můžeme namáhat se spřádáním sofistikovaných argumentů, tezí, názorů, ale jim potom stačí ve finále na třeba nějakou dvouhodinovou debatu se potom jednoduše postavit a zavřeštět. Rasisti, xenofobové, extrémisti. A mají vystaráno. My se tady 2 hodiny můžeme snažit, oni jim stačí několik vteřin. A pak i ti samotní politici se bojí, ne obávají, ale přímo bojí nevyslyšet a nevýjít vstříc všem těmto jejich požadavkům, aby také nebyli hozeni do této vystavěné, připravené, opečovávané a pečlivě udržované škatulky těch magických slůvek a propojení vlastně s těmito menšinami. A tyto menšiny v podstatě přišly na to, jak pomocí pár magických slůvek v zárodku zlikvidovat vlastně jakoukoliv oponenturu, jakoukoliv debatu, jak si vydupat cokoliv u politiku. A v tom vlastně možná spočívá ten zásadní zdroj jejich energie, síly a moci. Co myslíte?
Naprosto souhlasím. No, já myslím, že jste to velmi přesně vyjádřil, že se to opravdu skrývá, jako že se jim podařilo dosáhnout prostě obrovského jako jazykového vítězství. Jo. Jako ta perverze toho jazyka, to zneužití jazyka, kdysi jeden velký filozof tomistický Josef Pieper napsal knížku Zneužití jazyka, zneužití moci. A on dobře ukazuje na tom, jak když se vlastně to, jak popisujeme svět, odtrhne od té reality, tak vlastně potom ten jazyk se stává vlastně nástrojem jako k zotročení a pak už je to jenom věc toho, kdo se toho jazyka zmocní. Jo? Že ve chvíli, kdy vlastně někdo už dosáhne nějakých významných mocenských pozic a v odtrženosti od reality začne používat prostě jazyk k demonizaci svých odpůrců, tak vlastně vítězí. A to je přesně to, čeho se stalo prostě na poli i toho vlastně tak jako jinak subtilního světa jako lidské sexuality. Jo, že protože paradoxně to je vlastně téma, které z přirozeného hlediska bylo spíš vždycky jako tabuizováno, že jo. Že se o těchto těch věcech jako nemluvilo nikdy tak otevřeně, jako se mluví třeba dneska, jo. Už jenom tohle je vlastně první průlom byl, že se prostě o sexu mluví, jako kdyby to byla houska na krámě, jo. A ve chvíli, kdy se vlastně tohle podařilo, tak se potom s tím jazykem dá velmi kreativně pracovat. No a to, co vy jste, jak jste vyjmenoval ty jednotlivý pojmy, s kterými oni pracují, jo, to znamená ta homofobie a netolerance a diskriminace a podobně, oni to skutečně mají v těch svých výukových manuálech, kde se učí vlastně s těmi slogany, s těmi hesly pracovat, jakoby v rámci té propagandy. Jo. A je to přesně tak, jako a když potom v nějaké té debatě na tohle to nejsme připraveni, že oni nás začnou okamžitě kamenovat těmito termíny, no tak jsme argumentačně najednou v tu chvíli jako bezbraní. Jo. A to si myslím, že si uvědomuje právě asi, nebo uvědomuje podvědomně možná, jako i řada těch politiků, kteří prostě místo než aby se prostě s nima přeli, tak raději do žádných takových sporů třeba ani nejdou, jo. Protože té demonizace se pochopitelně jako obávají, že jo. A nechtějí být v pozici někoho, kdo je vykreslován jako ten, kdo...
Kdo je na indexu, řekněme.
No, přesně tak, jo, no, nebo kdo je teda nějakým způsobem jakoby
Podezřelý nekonformní.
Podezřelý nekonformními názory, přesně tak.
Ano.
Přesně tak, jo.
My tady právě jsme možná narazili na jeden ze stavebních kamenů právě této propagandy, což je využití jazyka, zneužití jazyka k těm totalitním cílům. A on to v podstatě obdobně vyjádřil George Orwell ve svém nesmrtelném antiutopickém románu 1984. Snahu totalitářů u takzvaného newspeaku, který vznikal oklešťováním, otesáváním a degradací původního jazyka. Jeho konečným cílem bylo zúžení rozsahu myšlení lidí. A to je velmi důležité. Tam jedna ta postava píše, já jsem tady našel přímo tu pasáž té knize během toho, co jste hovořil, protože to je velmi důležité. Já tady ocituji jenom část. Je to krásné ničit slova. Samozřejmě největší odpad je u sloves a přídavných jmén, ale jsou i stovky podstatných jmén, které by se dala vyřadit také, říká jedna z postav románu. A když vyřadíte slova jako revoluce, rebelové a jakékoliv v podstatě negativní konotace spojené s odporem vůči režimu a přenesete to do další generace, tak potom už vlastně vymizí z myšlení lidí vůbec jakákoliv myšlenka na jakoukoliv revoluci, protože vůbec si lidé nebudou moct spojit žádné slovo s vykonáním té činnosti, která je přizadená k tomu slovu, jo? Jestli mi rozumíte, co znamená, že i tyto záležitosti mohou být zneužité takto k formování jazyka pro další generace.
Určitě. Je to prostě to, je to vyprázdnění těch pojmů a změna jejich významu. Jo? To znamená, ten, když bychom si prošli ty jednotlivé pojmy, které oni používají, tak oni mají nějaké svoje tradiční, ustálené používání. Ale oni jakoby přetvořili do úplně, dali jim nějaký nový náboj, nový smysl a dneska se to používá prostě v tomhle duchu. Takže když se dneska řekne diskriminace, tak se tím automaticky myslí něco diskvalifikujícího, něco, co prostě je negativní a čemu se máme vyhýbat. Ale to samotný pojem diskriminace, ten je neutrální. To je prostě diskriminovat, je z latinského diskrimino, čili rozlišuji. A je to prostě rozlišování. Jo? Čili já, když jsem si vzal svoji ženu, tak já jsem tím prostě diskriminoval jako jiné možné ženy. Prostě už jsem si jednou pro vždy vybral mezi nimi jako partnerku na celý život a dopustil jsem se prostě diskriminace. Jo? Když si vybírám prostě v restauraci oběd, tak zase prostě diskriminuji. Jo? Čili na diskriminaci není vůbec nic špatného. Jde o to, jestli ta diskriminace je oprávněná nebo neoprávněná. Jo? Takže když, a tady jde o to, že vlastně homosexuálům nebo té lobby se podařilo víceméně, zase bychom proto našli nějaké zdůvodnění spíš jako filozofické a tak, ale se podařilo dojít jaksi nebo rozšířit přesvědčení, že homosexualita je vlastně přirozená, že to není nic, že mezi homosexualitou a heterosexualitou není žádného podstatného prostě rozdílu. Jinými slovy, že homosexualita už není tak, jak dříve byla považována za deviaci. To znamená odklon
posunutí odklon toho vnímání společnosti, jo, té semantiky.
Přesně
od
tak,
toho
přesně
přesného
tak,
výrazu. Tak, ono to vidíme v rámci zneužití jazyka, to jsme tady hovořili právě o těchto slovech jako diskriminace, další slova extrémisté, šovinisté, populisté a nevím co všechno, tak ono to vidíme i v rámci označování médií jako hoax, fake news, dezinformace, konspirace. Je to v podstatě pořád totéž zneužití jazyka k vyčlenění jakéhokoliv jiného názoru z veřejné diskuze, protože stačí označit za hoax, dezinformaci a máme vystaráno. Ten člověk tady spřádá třeba hodinovou teorii, naprosto bezvadnou, perfektní, podloženou a tak dále, ale oni potom přijdou a během pár vteřin, pár sekund řeknou hoax, fake news, dezinformace, konspirace a mají vystaráno. Jo? Takže to je prostě mistrovský zase majstrštyk v rámci zneužití toho jazyka, znásilnění jazyka k těm cílům totality. Ale abychom se vrátili k tomu našemu meritu, to je velmi zajímavá věc, ten jazyk. To je škoda, že jsme to možná ten pořad nepojmuli trošku jinak, ale to nevadí. Jedním z průvodních jevů přeexponované lobby a LGBT agendy je vykreslování heterosexuálních svazků rodin, když tady hovořil o tom manželství, jako anachronismu, reliktu, přetrvávajícího z minulého století, protože ten správný progresivista musí žít minimálně v nějakém polyamorickém vztahu, aby byl in a cool. Jaký fenomén je podle vás manželství? Je to neměná, možná zkostnatělá záležitost, která je pevně zakotvená křesťanskými kořeny v naší společnosti? A nebo je manželství instituce, která se logicky časem vyvíjí a proměňuje?
Obojí. To se nevylučuje. Manželství je trvalé, neměné v těch, řekl bych, nejobecnějších strukturách, to znamená v té bipolaritě člověka muž-žena. V tomto ohledu je prostě to neměné, prostě, jo, jako to mužství a ženství jako dvojí takový mód toho lidství, nutný k tomu, aby mohlo lidstvo existovat, že jo? To znamená prostě za účelem plození. Jo? To je hlavní důvod prostě odlišnosti nebo vůbec existence pohlaví. Jo? Že to je spojeno s něčím, co je nám ještě taky příjemné, no to je pravda, ale to není ten hlavní, řekněme, rys sexuality, to proč prostě se člověk rodí s pohlavními orgány. Jo? Ten hlavní účel pohlavních orgánů je splodit nový život. No a k tomu je zapotřebí prostě mít odlišný v rámci stejného živočišného druhu, mít odlišné prostě dva subjekty, že jo, v nějakém podstatném rysu. A v tomto ohledu je to prostě neměné. No a protože se ukazuje, že ta trvalost vlastně toho svazku mezi mužem a ženou je potřebná, nutná pro výchovu dětí, no tak takhle vlastně to je základem vlastně manželského svazku. Jo. A to platí pro všechny kultury, pro všechny doby. Jo. A pak jsou samozřejmě různé kulturní a civilizační odchylky, odlišnosti dobové, kdy se to manželství jako instituce v různých, řekněme, nenutných aspektech mění. Jo? To se samozřejmě může dotýkat i jako role mužů a žen. V manželství to samozřejmě možné je, ale nikdy ne do té míry, že by to mohlo zasáhnout tu základní strukturu manželství založenou na té polaritě prostě muž a žena. To, že muž a žena nejsou totéž, že nejsou stejní. Jo? A já myslím, že právě dneska, a to je zase to znetvoření jazyka, že se prostě ta rovnost mužů a žen třeba nechápe v tom metafyzickém slova smyslu, jakoby antropologickém, že důstojnost muže a ženy, že jsou si rovni prostě v důstojnosti, ale jinak jsou ve všech možných ohledech si odlišní, jsou různí. Jo? A ta snaha, vlastně to byl základní, řekněme, už jako omyl feminismu, učinit se ženy muže, že jo. A to je to jo, a tady to je vlastně první, řekněme, výstřel té sexuální revoluce, jo, to byla ten první výstřel z Aurory, byl vlastně feminismus. A to, co vlastně prožíváme dneska, jo, to XT písmeno abecedy v té dlouhé řadě, prostě ty genderový ideologie, to je prostě, to je jenom další pokračování, na které určitě se budou nabalovat další a další věci, ale na počátku všeho byl pokus zrušit přirozenou odlišnost muže a ženy.
Já navážu na to, co jste tady nadnesl i vy, protože jedním z argumentů podporujících manželství jsou děti, potomci, kterými se to manželství jaksi naplní. Ten reprodukční účel je logický pro pokračování nejen rodiny, ale i celého civilizačního okruhu. To je jasné, ale vždyť máme přece mnoho bezdětných manželství, které třeba děti mít nemohou. Není právě ta dogmatická definice toho manželství zastaralá? Třeba tohle je ta složka, která by se měla měnit v čase, že i bezdětná manželství jsou stále funkční manželství, že už dnes tak rigidně netrváme na tom reprodukčním statusu manželství, a to je jedním z těch argumentů, který potom oni přetavují do těch homosexuálních svazků, že v podstatě i heterosexuální páry jsou bezdětné. Tak jaký je rozdíl vlastně na manželství? Já vím, že to je samozřejmě absurdní, jo, ale jaký je rozdíl mezi těmi heterosexuálními bezdětnými manželstvími a homosexuálními bezdětnými manželstvími?
Já myslím, že prostě výjimka potvrzuje pravidlo, jo, že v tomhle případě to není něco, co by bylo v rozporu s tou normou, že manželství je zaměřeno k plození. Že samozřejmě ano, někteří manželé třeba z různých důvodů prostě děti nemají, ale přesto ten jejich svazek je k tomu zaměřen. To jenom prostě není ten účel naplněn a teď odlížíme od příčin toho, proč není naplněn. Jo? Jako řekněme, já nevím, můžeme použít jiný nějaký příměr. Přirozeností ucha je slyšet. Jo? Ale může se člověk narodit s vadou sluchu, ale z toho ještě neplyne, že to jeho, že přirozeností toho jeho nemocného ucha je slyšet. Jenom prostě z důvodů, které on nemůže nijak změnit, prostě on nikdy neuslyší, ale to neznamená, že přirozeností jeho ucha je neslyšet. Jo? A podobně je to prostě u toho spojení muže a ženy, že ve chvíli, kdy oni prostě žijí spolu manželským životem, ale děti z toho nevzejdou, tak přesto to prostě jejich manželství je manželstvím, protože se nestává teprve až poté, co prostě se nějaké dítě z toho vztahu narodí. Jo? Ale přirozeností toho jejich společného života je přesto ta otevřenost k plození. Ale že to není naplněno, to prostě to samo o sobě neanuluje, neničí prostě ten samotný manželský svazek.
To vnímání různých fenoménů, ať nazírání na manželství nebo partnerství jako takové, se posouvá v čase. Dnes je trendy u některých skupin uvažovat v kategoriích homosexuálních manželství. Myslíte, že tyto demonstrace politické síly Prague Pride, kromě jiného, vysílají signál, že jakákoliv sexuální deviace je povýšená na ctnost, abnormalita na normu a že v tom světě, který tito lidé reprezentují, začíná být ohroženým druhem lidstva, který známe jako bílého heterosexuálního křesťana, anebo člověka, který se těmi hodnotami křesťanství řídí. Může to být agnostik, může to být ateista, ale prostě může se pořád řídit těmi křesťanskými dogmaty. Nepokradeš a takové ty věci. Prostě standardní slušný člověk se přece řídí tím desaterem tak nějak intuitivně, že? Ano. To je také ten účel těchto teatrálních pochodů.
Určitě, určitě. Myslím si, že ano, že v zásadě tam jde vlastně o, jak jste zmínil, o ten rozšiřování počtu těch různých deviací a tak dále, nebo tu postupnou jako legitimizaci vlastně těch deviací, tak to vlastně vidíme s každým novým Prague Pridem, vidíme nějaký nový, že lidi mají většinou na očích jenom ten průvod, který shodou okolností letos ani nebude, jako jo. Ale ten týden trvající pořad se sestává z různých akcí, workshopů, já nevím, jak tomu říkají, které jsou, většina z nich probíhá jako v uzavřených prostorách, kam běžně člověk prostě, takže to nemáme na očích, jo. A když se ale podíváme na program vlastně těch jednotlivých akcí v rámci toho týdenního festivalu, tak skutečně jako nevycházíme z úžasu. Co všechno vlastně tyhle ty korporace a státní orgány, včetně úřadu vlády, prostě jsou ochotny financovat, nebo si ani nevím vlastně možná, že ten úřad vlády ve skutečnosti ani neví, jako že něco takového financuje, jo? Že třeba za finanční podpory úřadu vlády se pořádalo dětské odpoledne, kde dětem předčítali ty takzvané ty, jestli jste je někdy viděl, ty drag queens, se jim říká, jo, v Americe.
No, drag queens, drag kings, ano, to zpropaguje dokonce i YouTube v rámci administrátorských účtů, protože za měsíc, každý měsíc chodí novinky na YouTube v rámci různých novinek, o co mohou rozšiřovat administrátoři své kanály a tak dále. Mám taky samozřejmě kanál na YouTube v rámci svobodného vysílače Studia Tapin Radio a tam právě je, rozšiřte vaše vnímání, vaše publikum o drag queens and drag kings a tak dále. To je neskutečné, jak oni to propagují.
No to jsou vlastně tak, jako to jsou převlečení muže za ženy, ale vypadají jako čarodejnice, nebo většinou ještě mají takové třeba rohy a takové vlastně jako symboly, řekněme, které spíš jako máme, asociujeme s různými pekelnými.
Tak, satanisté, víceméně.
A tohle vlastně a v rámci Prague Prideu vlastně bylo odpoledne pro děti, kde tyhle ty stvůry četly dětem pohádky. A teď ještě si umíme asi představit, jaké pohádky. Jo. A to je vlastně ten další vlastně klíčový aspekt toho jejich působení, je vlastně mířit na děti. Jo. Proto se vlastně tolik přes ty různé neziskovky se snaží vlastně protlačit tuhle tu agendu do škol. Přes učebnice, přes různé mimoškolní programy, kam si prostě ty ředitelé pak často možná ani přesně neví, co je obsahem těch jednotlivých kurzů a školení a tak dál. Zvou si prostě lidi z tohohle toho prostředí a tam se ty děti jsou indoktrinovány vlastně k tomuhle tomu a znejisťovány. Ono je to svým způsobem vlastně sexuální zneužívání dětí. Doslova, jako jo. V podstatě na to si myslím, že by měl být paragraf, nebo on teda je, jo, ale měl by být aplikován v tomhletom případě, že si myslím, že když do třídy napochoduje někdo, kdo začne explicitně tam zobrazovat nějaký sexuální akty a zároveň ještě vyvolávat v těch dětech pochybnosti o tom, jestli vlastně je jim dobře v tom dívčím těle nebo v tom chlapeckém těle, jestli ve skutečnosti vlastně oni nejsou jako příslušníky jiného pohlaví. A teď, jako, co to je jiného pohlaví? Že? Protože ještě před pár lety teda byly dvě pohlaví, no tak dneska je jich, že, nepřeberné množství. A kdo určí nakonec, jestli je, tak já jsem třeba ve všední dny muž a pak jako o víkendu žena, nebo pak už je vlastně nepředstavitelná, jako to už je jenom chaos, nic jiného než chaos. A to chaos identitární, že jo? Což, a o to jde rozbít v lidech všechny přirozené identity. Že jsem muž, že jsem žena, že jsem Čech, že jsem... jo, prostě všechno to, co tvoří vlastně tu nějakou, ty určitý jistoty o tom, kdo jsem, tak musí být prostě zničeno. Aby se prostě potom na té tabule ráze dal budovat ten nový člověk, ta nová společnost. V tomto smyslu je to prostě opravdu revoluční ideologie. A jestli ještě můžu, Vítku.
Určitě, určitě.
Já mám tady před sebou totiž, jsem si tady našel, jak jsem zmiňoval ten program toho Prague Prideu, jo? Jak oni vlastně neustále rozšiřují pole těch různých deviací a tak, jo. Tak oni třeba v kasárnách Karlín, nějakým Pride Houseu, což je jejich asi centrál pro ten festival.
Žižkovská klinika Pirátů.
Tak si dovolím přečíst tady jako pozvánku na jeden workshop. No nazdar ty Můro jedna Pelešivá, že si tady značí, že slovíčko chemsex znáš ze předu ze zadu, nebo bys ho tak znát chtěl. Nemá cenu si nalhávat, že to neděláme. Ale všeho i chemky moč škodí, tak se za námi stav a řekneme ti, co se ti na takové akcičce může stát, jaký věci určitě nekombinovat a jak třeba pomoci člověku, který to nějak přežene. Prosím tebe, a že nekecám, přijde Michal Skurák, mladý lékař z infekčního oddělení, co se dlouhodobě zajímá o chemsex a HIV, a Ksenia Uholjeva, psycholožka a terapeutka, která dává dobré rady těm, kdo chemsex vyzkoušeli nebo do toho přímo spadli. A otázky budu klást já, monstrózní královna pražského drag undergroundu, která stála u zrodu kultovní queer skupiny House of Garbage, politicky nekorektní hovado, které se nebojí a neštítí ničeho. Budeš se smát i plakat zároveň lítostí a zároveň zábavou. To jsem já, královna špíny. Tak toto je akce podporovaná primátorem Hřibem, úřadem vlády České republiky. Normální v podstatě erotická nebo porno party s používáním drog. O nic jiného tady nejde, že jo.
No v podstatě, když to i rozšíříme v minulých letech v rámci Prague Pride Festivalu, v minulých letech, bylo to v roce 2019 a předtím už dokonce pětkrát, jsem si všiml, že se Pochodu hrdosti účastnila i skupina pedofilů, kteří o svém fenoménu hovoří jako o coming outu. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey, milí posluchači, rozklikněte si to. Je to server pedofilie.info.cz a oni se tím dokonce chlubí na tom serveru, že se toho festivalu Prague Pride účastnili pětkrát, což bylo v roce 2019. A oni začínají tvrdit, že vztah s 16-letým dítětem je prý ta svoboda, pokud to oba chtějí. A teď třeba namítnu, samozřejmě velmi provokativně, a to se dotýkáme té salámové metody v rámci registrovaného partnerství v roce 2006 do současnosti, kdy ty požadavky samozřejmě stupňují. protože i pedofilové přece čelí ve svém okolí nepochopení a netoleranci, ne? Ano. Přece pedofilové čelí negativním generalizujícím stereotypům a předsudkům. I pedofilové přece musí svou odlišnou orientaci tajit před svými příbuznými a přáteli. Připravíme tedy i pro pedofily teatrální show. Je právě tohle typická salámová ukázka posouvání těch hranic nebo mantinelů. O tom se přesně bavíme teď. Salámová metoda, která je teď, něco se začalo, něco se samozřejmě bude pokračovat a rozšiřovat. A to je přesně to, co jste četl i předtím. To bylo strašné. A to je přesně podobná věc.
Ano, je to přesně to říkáte, Vítku. Směřuje, nakonec to směřuje jaksi k uznání a k legalizaci pedofilie. A k tomu právě slouží ta předčasná sexualizace dětí ve školách. Jo? Čili to, co prostě, že jo, tyhle ty otázky jako intimního charakteru, je vůbec otázka, jako jestli to má být předmětem jako výuky ve škole. Ale když už je, že jo, tak by to prostě mělo být pojímáno až někdy opravdu v nějakým pokročilým věku, nejlépe chlapci zvlášť, děvčata zvlášť a tak dál, protože je pravda, že třeba někteří rodiče se těm dětem v té oblasti dostatečně nevěnují a v té dnešní přesexualizované společnosti vlastně se děti, třeba já když si vzpomenu na svoje dětství, já jsem opravdu jako na základní škole, rozhodně ne na prvním stupni. Já jsem vůbec nevěděl, že něco jako homosexualita existuje. To vůbec nebylo téma, my jsme vůbec se takovýhle, to šlo úplně mimo nás. Jo. A dneska jsou ty děti tím vlastně zásobený neustále, protože to není jenom ta vlastní škola, ale prostě všechny ten svět o internetu a sociálních sítí, takže oni jsou tím neustále vlastně stimulovaný k zájmu o sexualitu, naprosto předčasně. A myslím si, že tam je záměr těch, čemu teda tady tak zatím říkám ty zlé síly. Záměr je víceméně připravit půdu pro tu pedofilii, proto aby byli prostě o to snadnějším objektem těch sexuálních útoků ze strany prostě dospělých, těch predátorů. Ostatně myslím si, že takové ty jevy jako Jeffrey Epstein a podobně, a vůbec, že jo, tak, že to není až tak ojedinělé, že přece jenom těch svědectví o tom, že té deviace na úrovni nebo v úrovni těch takzvaných elit nadnárodních, že to skutečně jako kvete a že ten obchod s dětmi a tak dál, to je prostě, to je fakt. A toto všechno tomu prostě jenom přispívá a slouží.
Ohledně Jeffreyho Epsteina, to jsem právě pracoval dvoudílný speciál na svobodném vysílači ohledně Pizzagate, Lolita Expressu a všech těchto záležitostí. A dokonce jsem to nazdrojoval z mainstreamu. Veškeré zdrojové materiály, protože oni totiž zanechávají střípky v domnění, že si to lidé právě neřetězí a nesestaví dohromady do té mozaiky. Ale ono se to dá v podstatě i ta aféra Pizzagate nazdrojovat úplně luxusně z veřejných dostupných mainstreamových materiálů a je to něco neskutečného. To znamená, že tato aféra je naprosto skutečná, má reálné obrysy a něco podobného je to právě s těmi pedofily, kdy oni spoléhají na to, že lidé si to nebudou řetězit ty události, vnímat to v kontextu a budou jim to předestírat pouze jaksi fragmentovitě, kusovitě. A dokonce v roce 2012 největší norské noviny VG.net uveřejnili názor psychologů a sexuálních terapeutů, například Andres Lindskog. A oni prohlásili, že je pro děti prospěšné sledovat porno na internetu. Musíme si říci, že ve skandinávských zemích je pedofilie považovaná za nemoc a je uvedená v lékařském registru a proto tam pedofilové dostávají velmi krátké tresty a vlastně rodiče mohou potom ve finále prohlásit ve Skandinávii, že praktikovali pouze diverzitu sexuálních vztahů. Že to není pedofilie, to je nemoc, jo, ve Skandinávii. Takže takto se přesně posouvají ty hranice. Ale vy jste tu i naznačil věci kolem mužů a žen, že se v podstatě mění role a žen v rámci těch feminizačních hnutí. Žena velký Rambo, který to drtí někde v korporátu a chlap změkčilá verze, spatvořená verze, něžná verze, nejlepší kámošky. Já jsem dokonce někde četl citát, už si to nepamatuju přesně, ale zparafrázuju ho. Náš největší úspěch byl přesvědčit ženy, že jsou zotročené, když se starají o své muže a svobodné, když slouží svým zaměstnavatelům. já nevím, snad Rothschild to pronesl, nebo někdo takový, nevím, jestli to přímo autentické, ale v podstatě to je úplně geniální, přesně to se jim povedlo. Jo? Přesvědčit ženy, že jsou zotročené v případě, když dělají něco pro rodinu, to znamená pečují o svého muže. Tím nechci říct, že žena je otrok, který musí přijít domů a má druhou šichtu, že jo, po práci to určitě ne. Chlap by měl zastat domácí práce, to určitě. Ale zase na druhou stranu přesvědčit ženy, že jsou svobodné, když otročí pro své vlastní zaměstnavatele. To je úplně geniální výrok.
Ano, je. Vytvořit v ženách skutečně ten jako pocit studu za to, že třeba chtějí mít děti, jo? Že nechtějí mít jaksi stejnou profesní kariéru jako muž, jo? Že chtějí být doma, v domácnosti s dětmi. Tohle, když jako dneska třeba žena někde v nějakém prostředí řekne, tak je považována za takovou pučku, že jo, taková chuda.
Ano, domácí pučka. A to je přece ten islám, jo. Ten islám v podstatě pěstuje ten kult ženy v domácnosti a to je zase, proč mnoho žen utíká právě k tomu islámu. Bohužel v našem neprospěchu, protože my nedokážeme těm ženám zajistit adekvátní postavení a sebevědomé postavení jenom tím, že chce být doma. No a co? Tak prostě ten život ty hodnoty má tak nastavené.
No a ono to jsou spojené nádoby, že jo, protože tak, jak vlastně ten feminismus u žen, on je víceméně jako i reakcí na, on by patrně se mu tolik nedařilo, kdyby na druhé straně nebylo nějaké selhání ze strany mužů, že? Jo? A jeden z těch aspektů prostě toho selhávání mužů je neschopnost prostě plnit ty tradiční přirozené role, které se prostě od muže očekávají. Totiž, že ten muž bude hlava té rodiny, že bude jako dávat ten jasný směr, že se o tu rodinu postará, že tu ženu nikdy nenechá ve štychu, jo, že prostě je ve světě právě proto, aby bránil svoji rodinu, ne proto, aby si jenom realizoval prostě svoje osobní
soukromé. Metrosexualita, takový ty změkčilí šamponci.
A právě přesně ty metrosexuálové, tyhle ty změkčilí, jo, který vlastně, to jsou vlastně sobci, jo, který pak jako využívají, jo, a když se potom ožení, tak ta žena je většinou už tak maximálně jenom prostředek prostě pro ukojení jejich tíče, ale není tam jasně prostě ten chlapský postoj, jo. Já jsem ten, kdo tebe ochrání před tím zlým světem. To je základní postoj, který u chlapa, který ho přirozeně jako každá žena dokáže ocenit, pokud prostě v sobě neubila to, co je přirozeně ženský. Jo. A vzhledem k tomu, že vlastně všechny tyhle ty, jak se dneska říká, stereotypy, tak jsou vlastně potlačovány, že jo, zesměšňovány, no tak jako u těch mladých lidí zvlášť, jo, který nejsou třeba z domova nějak pevně vedený, no tak ty v tom mají taky zmatek. Taky pořádně neví, čí jsou, co se od nich čeká, jo, až teda, že se od toho chlapa čeká, že teda, když se ožení, takže se taky o tu svoji nevěstu, o tu svoji ženu mladou prostě postará, že jo. Dneska se prostě lidi berou třeba kolikrát a no vůbec nevědí, do čeho jdou a tak dále, jo, protože si nejsou si vědomi vůbec nějakých pevných rolí, jeden od druhého neví, co má čekat, jo. V tomhle ten starý svět, mám-li to nazvat takto, vlastně byl jakoby jednodušší, přehlednější, protože se víceméně dalo očekávat, jo, že ten partner bude uvažovat a jednat prostě nějakým způsobem. Jo. To prostě dneska zdaleka prostě samozřejmé není. No.
Neustále se tu hovoří o lidských právech a svobodách pro pejsky a kočičky, ale že svoboda myslí hlavně pro lidi v souvislosti s agendou covidismu, už to nikdo prakticky neřeší, k tomu se můžeme také třeba někdy vrátit. Ale co se týče těch agend, měli jsme tu agendu multikulturalismu, ekologismu, máme agendu covidismu nebo genderismu, o tom jsme se všem bavili. Proč myslíte, že se tyto duhové pochody hrdosti využívají ke zjišťování údajné míry svobody a demokracie v dané zemi? Mě totiž tyhle dryáčnické pouťové vyřvávačky připomínají pompézní vojenské přehlídky okupačních vojsk na dobitých územích před zraky pokořených porobených domácích obyvatel. Jo? Nepřijde vám to také podobně?
Ano, v zásadě je to demonstrace nějaké převahy. Přesně jak říkáte, dobité území. Jo? Tohle místo je naše. Já jsem si to plně uvědomil někdy jako osobně, vnitřně, před, já nevím, jak je to dlouho, 3-4 roky. Tak byl jsem na Staroměstském náměstí, tam přijeli naši kamarádi nějak z Krkonoš, z jedné rodiny, tam mladí kluci, že si tam nějak vyjednali, že budou na Staroměstském náměstí hrát na kytaru nějaký svoje písničky. No, tak nás tam pozvali, jsme se tam šli podívat a já jsem opravdu musel po nějakých 20-25 minutách to náměstí opustit, protože se mi udělalo až jako nevolno. Z toho, že no to paradoxně bylo právě v tom týdnu, kdy se konalo Prague Pride. A ještě současně, že se tehdy ještě byla turistika plně jako, jo, jako se sem balili davy a žádný covid ještě a tak, takže a shodou okolností prostě byly asi v Praze nějaký větší počet zájezdů z těch islámských zemí. Jo. A to Staroměstské náměstí jako ze dvou třetin tvořili duhoví lidé, takže prostě chlapy a ženy, zjevně účastnící se Prague Pride, protože že jo, oni to, jako na nich se to snadno pozná. No a ta druhá třetina byly prostě jako ženy zahalené až jako skutečně po oči a v doprovodu teda svých mužů. A jestli ta zbývající třetina teda byl jako zbytek cizinců a pak pár sporadických Čechů, kteří tak jako tam vyukaně chodí po okraji Staroměstského náměstí. Já jsem si v tu chvíli uvědomil, že ztrácíme svoji zemi. Jo. To, co člověk jako ví, že jo, protože o tom dlouhodobě jako přemýšlí a tak, ale byl to takový ten vnitřní prožitek. Najednou tady nejsem doma. Přitom Staroměstské náměstí, jo, jako místo, který střed, úplný střed.
Mystické.
No, až úplně mystické, přesně tak. A najednou vlastně...
To mě úplně přijde, já vám do toho teď skočím, no. Jo, ale to mě přijde úplně stejně, jako když se právě bavili o tom registrovaném partnerství v roce 2006 a prvním párem, který se vdával, nebo ženil, nebo omužil, nebo já nevím, jak to nazvat, zaregistrovali, tak byl, myslím, že Pavel Vítek se jmenuje s nějakým jeho kamarádem a bylo to na Karlštejně. Jako na schvál na tomto mystickém místě, tohle je v podstatě mystické místo, které tvoří dějiny, nebo které je středobodem našich dějin, českých dějin, tam oni se vdávali. Jo? Ano, tak to je něco podobné jako to Staroměstské náměstí, oni se takové symboly.
Ano, přesně tak. Ano. To hraje jako významný.
Na tomto místě je asi důležité si uvědomit, že průvod Prague Pride má s homosexualitou společné jenom vnější znaky, jak jsme už o tom hovořili. Jeho organizátoři homosexuální komunitu samozřejmě nezastupují a nikdy nezastupovali. Ve skutečnosti se jedná o jeden ze stovek projektů vzešlých z dílny světového globálního impéria, jak jsme zmínili na začátku, a v podstatě funguje jako organizovaná nátlaková skupina k zastrašování vydírání volených politiků. Protože politici se toho show účastní. Patří to skoro k dobrému bontónu a vychování politiků, když se toho neúčastní. Jsou podezřelí, proč tam nebyli. Ovšem, oni to dělají velmi šikovně mimo legislativní rámec oficiální politické soutěže, že ti organizátoři. Je to něco podobného jako Milion chvilek, který z ulice pořvává po tom, že by se měla nějakým způsobem měnit vláda volených lidí, kteří byli demokraticky zvolení. To je v podstatě nabourávání za samotné konstituce ústavního zřízení toho státu.
No, je to pravda, je to pravda. Na druhou stranu, u nás přeci jenom ještě, že nejsme tak ještě úplně asi daleko jako na západ od našich hranic, se tady projevuje efekt overkill, jo, toho přestřelení. Že oni vlastně, jak používají ten stejný manuál, jako byl použitej na západě, tak ono to úplně nekoresponduje s tou připraveností té české společnosti, jako se úplně podvolit ve všech těch požadavcích a na všechno kývnout. Svým způsobem možná trochu i narůstá vlastně neochota jakoby jim vycházet vstříc, protože fakticky vlastně tu třeba politickou podporu, co se týče těch jako stran parlamentních, tak letos tomu Prague Prideu vlastně vyjádřili jenom Piráti se Stanem. Jo? Ostatní se drží zpátky, anebo i některé strany mají jako i veřejně deklarují svůj jako nějaký odpor vůči pořádání prostě těchto aktivit. Nakonec jsme viděli, že když se pokoušela ta lobby prosadit to takzvané manželství pro všechny ve sněmovně, že narazili, že se jim to nepodařilo. Přitom to po jistý čas vypadalo, že jim všechno prochází, jako jo, že tak, jak se jim dařilo v těch prvních letech, takže vítězoslavně budou pokračovat dál prosazování prostě těch svých požadavků a najednou narazili. Jo? Přestože oni věnovali neuvěřitelné množství energie a peněz k tomu, aby si ty politiky podplatili a koupili, tak se jim to nepodařilo. Jo? Čili bych úplně neházel flintu do žita. Pořád je jakoby důvod a smysl jako za tu věc prostě toho manželství a přirozený rodiny bojovat, protože i když jsou silnější než jsme my, tak nejsou všemocní. Jo. A myslím si, že mnoha lidem to začíná být už jako opravdu proti srsti. I lidem, kteří až dosud byli jako relativně tolerantní nebo takový jako neteční nebo nelišní, takže jim to začíná jako nic na nervy.
Protože oni tu propagandu přepálili, jak si overkill, jo, přepálili a už je to moc i pro ty takzvaně tolerantní. Poslední otázka. Neziskové organizace a další skupiny se mohou přetrhnout a předhánějí se a závodí v debatách o lidských právech různých mikromenšin. Máme tady ale další skupiny obyvatel, třeba duševně nemocní, invalidé, staří a nemohoucí, nezaměstnaní muži po 50, matky s postiženými dětmi a tak dále. Tito všichni jsou zcela na okraji společnosti, neviditelní a přehlížení, nedávidění a opovrhovaní. Všude se s nimi jedná skoro jako s odpadem na úřadech a podobně. Jsou ponechaní v bídě a bez pomoci. Naopak na těch LGBT pochodech, co vidíme? Jsou k vidění většinou dobře placení prachatí pražáci a měšťáci, často z velkých firem a korporací, anebo znuděná zlatá mládež. Proč se nekonají pochody i za ty skupiny, které jsem zmínil? Co myslíte?
No, protože ve skutečnosti ty síly, které stojí za aktivitami typu Prague Pride, to nejsou lidé, kteří opravdu mají lidi rádi. Mám-li to takhle jako jednoduše říct. Jo? Prostě pro ně ta láska, to je vlastně ve skutečnosti prázdný pojem. Ono je to podobně, jako jsme to znali, že jo, u starého dobrého marxismu, leninismu. Jo? Ti taky se oháněli láskou k pracující třídě. Ale všimněme si, že vždycky mluvili v kolektivních pojmech. Že jo? Láska k lidstvu. Jo? Taková ta abstraktní láska. Jo? My musíme zlepšit svět, změnit svět. Jo? Ale nikdy tam jako ta Jean-Jacques Rousseau, že jo, který je jeden z takových filozofických průkopníků totalitarismu a francouzské revoluce, taky chtěl zachraňovat svět, že jo, celý svět poličtit a tak, že jo, a vyřešil to tím, že děti, který splodil, tak všechny dal do siročince, jo, čili to je problém těch různých jako divných skupin intelektuálů, kteří chtějí, jakoby milují lidstvo, ale pro toho ubožáka, který bydlí pár metrů od nich, neudělají nic. To je jako i s tou migrací, že jo? To je prostě pořád, jo, jako bojujeme za práva migrantů, jo, ale dobrý, tak si je nastěhujte do svého bytu, jo, tak s nima žijte, nebo jako, ale tohle samozřejmě na této osobní rovině. Potom nikdo potom tyhle ty úkony milosrdenství k bližnímu jako nekoná. Jo?
To je právě to extravagantní pozérství takové těch lidí. Oni si vezmou společnost jako rukojmí, starejte se, přivezte je, ale já přímo se o ně starat nebudu. Jaké si kolektivní dobro to za mě vyřeší.
Humanismus, že jo? No. Ano. Humanismus. A podobně je to i tady v tomhletom případě. Jako ono ve skutečnosti jim totiž to není, že by měli opravdu jako starost a lásku k těm jednotlivým lidem a nějak je tížili ty jejich jako osobní osudy z těch, řekněme, skupin, který vy jste vyjmenovával. Jako, to tak prostě není. Jo. A tohle musíme, tuhle mlhu musíme prostě prorazit. Jo. To je hrozně důležitý si tohleto uvědomit, že to je prostě prázdný humanismus, že to jsou jenom abstraktní pojmy, ale není to ta skutečná láska k bližnímu, jo? Která kdyby to byla ta skutečná láska k bližnímu, ale ta je taky vždycky založená nějak na pravdě, na realitě, jo? A to v tomhle případě taky není, jo?
Vedle té extrapolace těch termínů a metafyziky, o které jsme se to bavili, se také dostáváme i k tomu základu, což jsou peníze, protože na šedivou matku s dítětem, na unaveného padesátníka, na všedního seniora z LDMky, tak piráti z pražského Magoše nevysoulí půl mega na jejich podporu a ochranu, aby se jejich společnost všímala. Jo. To je právě ten problém. Ti lidé jsou naprosto všední, chodí všude kolem nás, jsou mezi námi, nikdo si jich nevšímá, protože oni se svou chudobou nevytahují. Na rozdíl právě od homosexuálů, kteří se s tím vyloženě hrdě vytahují. A to je právě nějakým způsobem předřazuje na tu společnost.
Ano, přesně tak. Přesně tak. No. Vlastně tohle je zase jenom nějaký produkt těch deviantních elit. Jo? Je to výraz pohrdání obyčejnými lidmi. Právě těmi úplně normálními obyčejnými lidmi, lidmi práce, který prostě sotva uživí svoji rodinu, vychovávají děti, jo, mají ty obyčejné životní starosti, jo, tak ty prostě těžko můžou propadnout někdy takovýmhle šílenostem a bludům. Jo. A ty elity, který za tím stojí, tak vlastně je to výraz vlastně pohrdání nenávisti vlastně jako k té společnosti normálních lidí.
Závěrem bych možná ocitoval Dostojevského, protože to se přímo hodí přesně k tomu, co právě teď řešíme a v podstatě to uzavře celý ten náš pořad dnešní. Zde ďábel s Bohem bojují a pole bitvy jsou srdce lidí. Ať si naše srdce zachovají cit ruku v ruce s rozumem a uměním pojmenovat věci pravými slovy, to, co tu probíhá nejenom co se týče agendy homosexuality nebo LGBT, ale třeba i občanské ctnosti, jako vlastenectví, jsou denně vystavované plivancům na pranýři korporátních médií. To všechno musíme umět pojmenovat správnými pravými slovy. To je všechno pro dnešní pořad, Michale. Já vám moc děkuju za velmi příjemné, inspirativní povídání a budu se těšit na svobodné vysílání někdy příště. Naším hostem byl Michal Semín z akce Dost. Michale, moc děkuju, hezký večer.
Já děkuju moc, Vítku, za pozvání. Taky to pro mě bylo obohacující a celá o těch vašich otázkách budu dál přemýšlet. Takže děkuju moc a budu se těšit zase někdy.
Můžeme třeba rozebrat a rozvést právě někdy příště třeba i z nějakého jiného aspektu pohledu, úhlu pohledu, protože to téma je nevyčerpatelné a skrývá v sobě jako matrioška mnoho i dalších podotázek a podtémat, kterým se potom můžeme třeba i věnovat. Milí posluchači, to by bylo všechno. Prosím, stáhněte si tento pořad v MP3 formátu nejenom na mateřském webu svobodného vysílače nebo podcastu, ale zaregistrujte se na kanál Odyssey, který máte uvedený v sociálních sítích v rámci tohoto pořadu, kam se prosím zaregistrujte, přihlašte a samozřejmě zvolte tlačítko odebírat, abyste nezmeškali žádné pořady na tomto kanále, které pro vás chystáme u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný večer, příště se s vámi opět těším na slyšenou. prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.